Velkommen til episode 45 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Svein Ølnes, og han forsker ved Vestlandsforskning, og det en frittstående forskningsinstitusjon. Han har også utviklet et fag på Høgskolen I Vestlandet, en av Norges største utdanningsinstitusjoner, og det faget heter Bitcoin, blockkjedeteknologi og den digitale økonomien. Det skal vi prate mer om, men først, velkommen til deg, Svein.
Takk for det, takk for invitasjonen.
Vi har jo snakket sammen litt frem tilbake I nesten et års tid, og jeg vet du kjenner Torbjørn ganske godt også. Så, men kan ikke du starte litt med hva din bakgrunn frem til, på en måte, frem til du hoppet inn I bitcoin- og blockkjedeteknologien?
Ja, eller datt ned I kaninhålet, så da, som så mange andre. Nei, jeg jo forsker ved Vestlandsforskning, så du innleder med. Litt selvstendig forskningsinstitutt plassert I Sogndal. Hovedområdet mitt har vært digitalisering I offentlig sektor. Og da har jeg jobbet med helse I 1996. Ganske lang tid. Og så oppdaget jeg bitcoin I 2011-2012, altså omtrent på den tiden, og hadde samme inngang til fenomenet som svært mange andre altså avfeidere I starten, så tull, monopol, fenga, ja, det vanlige. Også, men så ble jeg likevel litt fascinert først og fremst av teknologien, for jeg jobbet jo med for så vidt teknologi, selv om jeg ikke jobbet så med programmering, ikke hardcore, men tross alt digitalisering. Så jeg ble jo interessert I teknologien, og begynte å lese mer og mer om fenomenet, og ble jo mer og mer interessert. Og har brukt masse tid siden den gang på å sette meg inn i teknologien og for så vidt økonomien. Det føler jo mer naturlig at du blir jo mer interessert I økonomidelen også. Det må du nesten bli hvis du, for å forstå dette. Så nå de siste par årene så har jeg jobbet stort sett med blockkjedeprosjekt. Så da har jeg tatt over nesten fullstendig.
Og, det jo, og da vi jo litt over på hva du gjør I dag, og da skal vi jo snakke om to ting da. Det litt om Vestlandsforskning, det kan du på en måte styre litt selv der. Og så det at du har utviklet et eget fag på Høgskolen på Vestlandet. Kan du bare, hvordan ser din arbeidshverdag og uke ut akkurat nå rundt det du gjør?
Ja, den ser jo faktisk ikke så annerledes ut enn til vanlig da. Forskere jo på sett og vis, vi jo I en heldig situasjon. Vi går jo med prosjekt I våre. Det blir jo videomøter selvsagt I stedet for fysiske møter. Men bortsett fra det så det jo nesten business as usual.
Men hvordan fordeler du tiden din mellom Vestlandsforskning og høyskolen?
Ja, høyskolen jo, det jo et kurs går på I høstsemesteret.
Ok, jeg skjønner.
Så nå har jeg jo begynt å forberede neste høst, altså kommende høstkurs. Men ellers jo vår parten da brukt I Vestlandsforskning og forskningsprosjekt.
Ok, det noe spesielt du jobber med akkurat der nå, alt som relevant for dette her?
Ja, jeg har jo flere mindre blockkjedeprosjekt, et samarbeid med et datacenter for å, I området her for å kikke på. Det var jo en sterkt debattert beslutning om å fjerne redusert elavgift for det som myndigheten kaller utvinning av kryptovaluta,
ja.
Så jeg kaller blockkjedesikring.
Fordi det,
det du kaller det her faktisk også viktig. Hvis du kaller det utvinning av bitcoin eller kryptovaluta, så får det et litt annet lys over seg enn det som faktum her, og det at det en sikring av et av verdens sikreste IT-system, åpnet IT-system. Så vi har sett litt på finns det alternativ vi har til den aktiviteten som da startet opp I Norge og vart, han var jo I ferd med å bli ganske omfattende, men så forsvant han nærmest over natt I sett på alternativ, sett på hjälpt med høringsuttalelse och kontakt med intresseorganisationer och jobba med den saken. Det är ett projekt, ett annat projekt går på bruk av blockkedjeteknologi till i förnybar energi. Det är så heter Guarantees of Origin, alltså det är ett
Origin, ja. Ja, du känner det är en av de stora tingene där att kunna bevisa då att den ström du brukar eller den du köper eller tar på kontrakt kommer från en grön producent. Är det liksom kärnproblemet?
Ja. Och så är det då som blockkedjeteknologin kan brukas till det så här certifikatet. Något som i utgångspunktet, ja. I utgångspunktet så skulle du tro att detta var hand i handske, men det visar sig ju att det är lite mer komplicerat än som så. Så det jobbar vi också med.
Spännande, men jag har lyst spørsmål til den avgiftsrunden på mining och kalla utvinning eller sikring som du väljer att bruka då.
Ja, det
står det, det står fast det, gör det inte då? Det, det blev ikke noe avgjørelse där.
Det
var en høring.
Det slaktet av både jo ut i. Dette skjedde jo når regjeringen ble utvidet senhøsten 2018, altså KrF kom inn i regjeringen. Og en del av det opplegget eller den i avtalen, det ingen som vet hvordan dette skjedde, men i alle fall så ble det bestemt at utvinning av kryptovaluta skulle unntakes eller avgiftsrabatten. Og det skulle settes i verk 1. januar 2019. Så ble det utsett til 1. mars 2019. Så ble det igjen utsett, og så ble det en høringsrunde sommeren 2019. Där det stort sett var, det kom bara negativ inspel. Och så har det inte varit ord om saker. Men de öppnade för så vidt där de var intresserade i det, sant? Stoppa aktiviteten like, plötsligt över natten. Så jag vill säga är våldsamt uheldig, det är våldsamt uheldig industripolitik, oavsett hur lätt du ser på detta. Du kan gott argumentera med att detta är oförnuftig bruk av energi, men samtidigt så vill ju Norge gärna framstå så förutsägbara i industripolitiken och detta är ju absolut inte förutsägbart.
Det virker nästan, nu ska jag bruka starka ord, virker nästan lite odemokratiskt för det de gjorde var att de stängde en industri bara vid trussel om något och en höring och inte egentligen ett vedtak.
Ja.
Det är lite odemokratiskt på något sätt för det betyder att en statsråd kan nog göra detta nästan alene bara för att sätta igång processen så dör industrin ut utan att man på något går hela vägen som ett statsapparat ska göra då.
Ja, närmast ett rykte så då stoppar en hel uppväxande industri. Inte bra. Nej.
Nei, nei, greit. Vi går videre, men vi snakker litt om utdanning her da. Liksom, hva synes du om på en måte tilbudet til både unge og studenter og sånn når det gjelder blokkjedeteknologi, bitcoin og sånne ting i dag? Eller hva finnes der ute i Norge og hva er dine tanker rundt det?
Nei, det er jo ganske dårlig da, og det er vel kanskje hovedsaken i denne samtalen. Jeg var veileder for en student på høgskolen på Vestlandet for 2 år siden, og han gjorde en undersøkelse blant universitet og høgskoler i Norge om synet på og status for blokkjedeteknologi, utdanning i blokkjedeteknologi, og sett ifra et økonomisk perspektiv. Han var økonomistudent. Och resultatet av den undersökelsen var ju att det var lite eller ingen aktivitet. Och de som hade planer, de hade stort sett planer om att ta detta in i existerande kurstillbud. Så det är, och det har väl inte utvecklat sig så mycket sedan gången, så vitt jag har registrerat i alla fall.
Men då kan vi ju ta det för vi går in på det studie du har utvecklat då, men vad tänker du om att inkorporera det in i existerande fag kontra ha det som egen fagriktning? Alltså både in i ja, ekonomi och så vidare.
Ja, jag tänker att det då blir fel för då förstår du inte det sammansatta naturen till denna teknologi. Och nu snackar jag om öppna villkorslösa, alltså permissionless blockkedja. Jag snackar inte om de lucka blockkedjan, eller kontrollerade blockkedjan. Så ja, kan ha sin sin nytte på isolerte områder, men jeg snakker om de åpne blockchain, så etter mitt syn har et helt annet potensial da. I hvert fall for å, til å kunne bli en viktig infrastruktur i fremtiden. Og da må du, du er nødt til å angripe dette tverrfaglig. Helt konkret, du er nødt til å ta med både teknologi og økonomi for å forstå bitcoin. Det er bitcoin jeg bruker i undervisningen, fordi jeg mener at skal du forstå blockchain-teknologien, så må du først forstå bitcoin. Og forstår du bitcoin, eller hvordan det fungerer, så forstår du det viktigste og andre liknande system, då, for å si det slik. Og teknologi og økonomi, det er de to viktige tingene, men du kommer jo også inn på styringsside ved teknologien, altså styring og åpne åpen programvare, åpen kjeldekode, altså open source software. Det er jo ikke noe som er helt spesielt for blockchain-teknologi, men samtidig så er det jo ganske grunnleggende, for det finnes vel nesten ikke blockchain som ikke er basert på åpen kjeldekode.
Nei, det har på en måte blitt en ny standard. Vi vet jo hva open source har vært tidligere, ikke sant? At det er et selskap som har gjort det, eller lagt ut en kode, eller sånn at andre kan bygge på, men dette er jo det som, ja, dette er på et litt annet nivå nesten.
Det er ja, liksom, dette er ja. Standarden. Altså jeg vil si at det er helt nødvendig, men samtidig så er det heller ikke tilstrekkelig, men du må i hvert fall starte med åpen kode, ellers vil du ikke ha noen tillit. Vi ser bare en liten avsporing. Vi ser jo diskusjonen rundt smitteappen, ja. Hvor viktig det har vært med åpen kode i dagens samfunn da.
Ja, kan du belyse det litt? Altså, jeg
ja, den, en av kritikken mot Folkehelseinstituttet og Simula som har utviklet appen er jo at de har valgt å ikke dele programkoden.
Nei, ikke sant. Og hva argumentet deres da? At, er det på grunn av sikkerhet? Eller?
Ja, de bruker jo sikkerhet som argument, men jeg mener at det er et sterkere argument, sikkerhetsmessig argument for å dele koden, fordi det er jo så, det var vel Linus Torvalds som sa en gang om Linux og open source at given enough eyeballs, all bugs are shallow. Altså, har du nok øye på da, så finner du de fleste problem og fleste feil.
Ja, det er jo det ultimate checks and balance da, at noe er åpent så alle kan se. Det er akkurat som borgerjournalistikk eller liksom alle mulige sånne ting, at hvis, du, hvis det er åpent og du kan søke frem, så kommer alt for en dag uansett, og det kan endre seg. Så det er jeg enig i det altså. Enig i det. Men hvis du tar litt om det faget og det kalde kurset du har på høstpartiet da, som heter Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien, hva er innholdet der, og hvordan fant du på at du skulle lage et eget kurs for den fagretningen?
Det var jo med bakgrunn i manglende tilbud, og pluss selvsagt interessen min, og så er jo Vestlandsforskning plassert vegg i vegg med Høgskolen på Vestlandet, Campus Sogndal. Mm. Og vi har jo masse samarbeid med Høgskolen. Så det var helt naturlig å ta kontakt med dem for å høre om de var interessert i et slik kurs. Og da var de. De har hatt et svært godt samarbeid med økonomiutdanningen på HVL.
Okay.
Og så må jeg jo også si at jeg helt opprinnelig, for å gå helt tilbake, så har jeg jo en landbruksutdanning i botten, men det er jo så lenge siden at det ja, det er voldsomt lenge siden. Og så tok jeg en mastergrad i digital valuta for 2-3 år siden.
Ja. Hvor kan man ta den? Eller,
den kan du ta ved universitetet i Nicosia på Kypros. Ja.
Oj,
alle plasser.
Varmt og godt
da. Ja, det er ikke helt opplagt at det er den eneste masterutdanningen på dette området så langt jeg har registrert, og i hvert fall var de først ute og lenge har de vært alene. Jeg tror de gjorde noe kjempelurt. De knyttet til seg Andreas Antonopoulos, som mange i dette miljøet kjenner godt. Han er jo en av de store innenfor bitcoin, blockchain-teknologi. Han underviste et introduksjonskurs i kryptovaluta, en såkalt MOOC, altså åpen gratis for alle. Og da var jo da introduksjonen til masterprogrammet. Så du kunne fortsette på masterprogrammet etter at du hadde tatt da kurset.
Skjønner.
Og da var det mange som gjorde. Ja. Stadig flere.
Ja.
Så da var jo også litt av bakgrunnen for at jeg valgte å utvikle da kurset. Så da startet opp i høsten 2018. Stor interesse. Det var nesten 100 påmeldte studenter. Dette var jo rett etter ja, den enorme kursstigningen i Bitcoin. Så jeg ser jo da at interessen for kurset, den er tett korrelert med Bitcoin-kursen.
Ja, ja.
Det... Så i fjor høst var det færre studenter. Det blir spennende å se noe til høsten da.
Ja, men jeg ser interessen øker igjen nå, vet du. Etter halveringen har fått masse bra presse, antall søkeord, holdt jeg på å si, antall søk på Google øker drastisk, og jeg så flere av både, og noen annonsører også, så har hatt rekord i konverteringer fra nordmenn som har kjøpt bitcoin nå siste måneden, så
ja,
det er mye som skjer nå, faktisk.
De fleste piler peker oppover, og i dag var jo faktisk halveringsdagen, eller hva jeg sier,
ja, det var
i natt da. Eller var det i går kveld?
Ja, det var i går kveld. Jeg tror det var rundt klokken 10. Ja, rundt klokken 10.
Jeg var inne og sjekket, jeg har ikke følt med på, men jeg var inne og sjekket, da var det kommet til blokk 630.009. Så ja, stemmer.
Det var for en artig greie, altså jeg vet det var flere på jobben, vi hadde litt sånn live session der, og Torbjørn deltok på en ekstern event, eller det var jo via digitale altså kanaler, men det var mye ståei der, så det er artig. Nå er det 4 år til neste gang, eller hvor lang det har tid til, men...
Ja, vi må jo markere
det. Det kan halveres helt til det går til null, var det en som skrev, og det er det eneste som er helt sikkert. Så, så det må du bare forholde deg til hvis du synes det er interessant. Men ok, er det noe mer du har lyst til å ta rundt hva studiet du tilbyr, holdt jeg på å si, hvis vi skal snakke litt om det?
Nei, det er jo, jeg tenker at dette må jo komme inn også på andre universitet og høgskoler, og jeg tror nok de må vurdere egne kurs, altså bygge opp kurs, kanskje fra grunnen av, fordi, og de må da få til et samarbeid, tror jeg, mellom ulike fakultet, og det er klart det er ikke lett på et universitet, Det har så mange andre plasser, så er det ganske vastet skott mellom ulike avdelinger. Så det er nok en kjempeutfordring, tror jeg. Få til et samarbeid på tvers.
Jeg skjønner. Men hvem kan søke og hvem kan delta på ditt kurs på mål? Er det bare folk som er innrullet på Høgskolen i Vestlandet? Eller er det noen digitale utgaver? Eller er det
er 100% digitalt. Det er åpent for absolutt alle. Okay. Trenger ikke være student.
Ja.
Alle i Norge, alle kan melde seg opp. Det er mulig at de må betale en semesteravgift. Litt usikker på det, men det er åpent for alle. Så du går inn på HVLN og søker opp kurset. Søker på Bitcoin, det er det beste. Og så er det påmelding der med BankID.
Ja, det er tips til alle dere som ønsker å lære mer om det. Det er hvl.no, og så søker du på bitcoin, og så kan dere
finne frem til
hvor dere skal selge. Veldig, veldig bra. Vi tar deg inn igjen her, og vi snakker mer sammen før og under oppstarten av det kurset, for det virker veldig interessant. Men var det slik at du ønsket å forbedre Doltapse, eller gjøre en litt annen vri til høsten, eller?
Det kommer jo an på, nå er det mye som blir forandret på grunn av korona, men dette kurset har jo fra starten vært 100% online. Jeg har hatt fysiske studenter i Sogndal, jeg har hatt forelesinger i Sogndal, men alt har vært streamet og lagt ut som video i ettertid, og eksamen er også online, så du trenger ikke reise til Sogndal. Det er gode grunner til å reise til Sogndal for all del, men du må ikke. Du kan ta alt via PC-en.
Ja, nei, jeg har vært mye i Sogndal. Jeg er faktisk, i passet mitt så står det at jeg er født i Flora kommune, i Florø, så jeg kjenner godt til det. Altså. Nei, men jeg bodde her noen år. Min far fløv i Widerøe, så vi var stasjonert der da, men så jeg kjenner godt til Vestlandet, altså.
Ja.
Så det er bra. Skal vi se her... Du publiserer jo en del innlegg da, både på egen blogg, og du sender inn til andre nyhetstjenester og så videre. Er det noen forskjell på professor Ølnes og deg som privatperson, holdt jeg på å si, eller representerer du den? Det deg som fagperson hele tiden?
Nei, det stort sett meg som fagperson hele tiden. I alle fall når jeg snakker om bitcoin, blockchain-teknologi, så det jo med utgangspunkt i jobben og forskerrollen, stort sett da.
Ja. Det jeg, da. Så bra, jeg bare så at du hadde skrevet om Monero og den Hagen-saken, og litt tabloidig må vi jo få lov å være her. Og var det, det jeg ikke visste, som ikke har lest, at det var det via Monero-overføringer de sendte beskjeder til hverandre, holdt jeg på å si?
Ja. Ja, kollegaen din, Torbjørn, han har jo en god, god gjennomgang av akkurat den siden av saken da, på NRK. Så da ligger det et innslag fra, det var vel fra 2018 det skjedde, ja.
Ja, det er sikkert det.
Seinhøst 2018. Så da, for deg som lurer på hvordan dette skjedde, så kan jeg gå inn og kikke på det. Torbjørn, han demonstrerer i detalj hvordan dette kan skje.
Ja, bra. Ja, da skal jeg se det. Så ja, nei, det er jo en sånn... Det er jo forståelig nok at det der har nyhetsinteresse, at det på en måte har vært en valgt kanal og en sted der man skal overføre penger og sånn, men jeg personlig så synes jeg det er litt merkelig hvordan man hele tiden opptaler det som en sånn litt på spissen da, at ja, jeg føler at det blir nevnt i en veldig negativ kontekst hver gang den saken og kryptovaluta blir nevnt da. Sånn unødvendig, sånn der kryptoekspert fengslet liksom, slik kan du bruke krypto til å kidnappe mennesker på en måte. Det liksom, man brukte kontanter og norske kroner før man brukte krypto. Nei, det ikke kanalen, det er jo handlingen som ulovlig på det.
Nei, altså, de fleste kriminelle bruker helt vanlige kontanter, altså stikker da, men krypto har dessverre fått et dårlig image og litt dårlig omdømme på grunn av oppstarten, og det er vel ingen hemmelighet at bitcoin også i starten vokste fram mye på grunn av, skal vi si, like, lyssky, jeg vil ikke si nødvendigvis kriminelle, men litt mer lyssky aktivitet da. Men det er historie, det er absolutt historie.
Ja, men da er vi rett over på neste ting som du synes er litt viktig, og det er parallellen mellom internett og blockchain-teknologi. Da det er jo internett i begynnelsen var jo mange som skrev at for det første at det ikke ville bli populært, eller at det ville ha en funksjon, at det ikke på en måte var brukende til noe, og så kom jo på en måte alt fra pornografiske nettsider til overføring av musikk ulovlig til liksom, det har vært veldig mange ting ved internett som i tidlig fase som var veldig negativt også, og jeg vet jo det at både foreldre begrenset jo ikke bare skjermtid, det begrenset jo netttid og sånn for barna også, og det har jo...
Det er mange interessante paralleller med blockchain-teknologi og internett. Det du nevner er jo et godt eksempel. Sant? Det var jo ikke mangel på skremselpropaganda i internets framvekst. Og da snakker vi, selv om internett har rødt tilbake til 60-tallet, så snakker vi da stort sett 90-tallet. Men det er ikke interessant, er jo, også jeg har publisert forskningsmessig, altså vitenskapelig, flere artikler, det er jo blockchain-teknologien sin mulig infrastruktur på linje med internett. Og det mange ikke helt klar over er hvordan svart internett, den globale kommunikasjonsstandarden, det var jo absolutt ikke opplagt at det skulle bli internett. Tvert imot så vedtok Norge og alle andre vestlige land at det var noe som heter OSI.
Ok.
Open Software Interconnection. Så var en alternativ standard, kommunikasjonsstandard. Poenget var at den var styrt av teleselskapet. Dette skjedde på 1980-tallet, siste halvdelen av 1980-tallet. Norge vedtok noe som heter norsk OSI-profil, NOSIP, skulle være kommunikasjonsstandard, og internett var alternativet, men internett var alt for farlig å satse på. Det var ingen, det var jo ingen teleselskap som stod bak standarden, det var faktisk ingen land, ingen nasjon som stod bak standarden, så det var jo helt utenkelig å satse på internett. Mm. Sant? Vi visste jo ikke hvem eieren var, altså REF. Bitcoin. Men så var det jo internett likevel, selv om vedtaket var annerledes, og grunnen var at internett var altså kjappere, det fanns løsninger. I motsetning til OSI-baserte løsninger, så var det var et mye mer tungrodd system, et hierarkisk system, styrte OSI-standarden. Og dermed så tok det alt for lang tid å få fram fungerende programvare. Så internett tok inn i svingen på OSI og teleselskapet, rett og slett.
Spennende. Det jo litt sånn kamp man kanskje ser i, ja, nå det jo kanskje bare en ledestjerne i blokkjedeverdenen, da, men jeg vet ikke, hva ser du rundt, ser du noen tilsvarende kamp om standarder og sånn i blokkjede?
Ja, jeg vil jo si at det den kampen mellom åpne og kontrollerte blokkjede, hvis du kaller det en kamp da, det, så minner jo den også om både internett, men kanskje enda mer om webbens framvekst da. Det var jo webben som først og fremst gjorde internett til det er i dag. Og i starten var det jo også stor skepsis til den åpne webbstandarden. Og for deg som husker tilbake til midten av 90-tallet, så var det mange, både offentlige og særlig private, som var skeptiske til å gi seg ut på webben. Og intranett var jo, det var jo faktisk også en stund mange som ivret for bruk av ekstranett. Jeg vet ikke om du har hørt om begrepet.
Ikke hørt om ekstranett. Men...
Nei, ekstranett var jo da en slags VPN mellom frittstående bedrifter da. Altså at du hadde et intranett, så da var så du også inviterte inn eksterne bedrifter i, der du samarbeider med. Du
prøver å lage egne økosystemer da, eller sånn rundt.
Egen økosystem. Du kan jo egentlig se på det så i kontrollert blokkjeder og sånt, nesten. Altså du har et, noen forhold som da kontrollerer det nettet. Det klare paralleller i alle fall, selv om ikke historien vil jo alle gjenta seg, sant? Men det finnes klare paralleller.
Men så konkurransen, for eksempel hvis man ser på Bitcoin og Ethereum da, som der man måtte ha mer sånn programmerbart og en litt annen tilnærming, så personlig synes jeg jo det bare er bra å ha flere alternativer, for jeg tror liksom konkurranse vil gjøre at man driver hverandre frem i mye større grad da. Ikke sant?
Jeg støtter deg da. Jeg har alltid sett på dette, så det blir et mer sterkere og mer robust økosystem hvis du har flere løsninger. Og Ethereum jo interessant. Jeg har jo med Ethereum også i kurset mitt, selv om jeg kan ikke bruke like mye tid på det som Bitcoin, så er det viktig å trekke fram Ethereum, fordi Ethereum på en måte antitesen til Bitcoin. Den den motsatte av Bitcoin på omtrent alle områder, og fascinerende på den måten. Der Bitcoin har utviklet seg til å bli voldsomt konservativ, unngå store endringer for alt i verden, så står Ethereum for å motsette. Move fast, break things. Det er mottoet til Ethereum, og det har jo sine følger da. Men det interessant å se.
Ja, men det jo sånn på mange måter, så føler jeg ikke at de er ikke så direkte konkurranse heller. Det virker nesten som de på en måte, i hvert fall bruken av det i mange henseende, liksom har de delt opp litt. Det litt ulikt bruk, rett og slett. Altså, det bare ulik funksjon og bruk, og det jo ikke noe galt i det.
Nei, altså, det jo i diskusjonsgruppen og Reddit og ulike, det jo der... motsetningene kommer tydeligast frem, men jeg jo enig at de konkurrerer på sett og vis ikke. Ethereum har jo ikke vilja lagt vekt på valuta, altså kryptovalutaen i det hele tiket. Ja. Kanskje de har måttet endre litt på det, fordi de ser nok at jeg tror da at de har innsett at den delen er viktigere enn de har trodde til å begynne med. De må faktisk ha en monetær politikk. Det har jo manglet litt i Ethereum da.
Ja, nei, der blir det mange, mange tokens etter hvert. Men jeg tror litt av de steile frontene som er da, hvis du ser på Bitcoin-maksimalister og de som er i Ethereum og sånn, det kommer litt av at first movers her jo teknologer og utviklere, ikke sant? Og de blir jo veldig, ikke fastlåste, men de veldig stolte av det de selv jobber med, og det blir veldig steile fronter, mens når businessfolk kommer inn da, så de litt mer pragmatiske til hva man bruker og bruken av det, så de ser jo på dette som en meny, der man bruker det man trenger til den, eller til den situasjonen som påkrever det, ikke sant? Og da det ikke noe grunn til å kjøre noe krig, så vi har litt sånn diskusjon om det på kontoret, nå det de fleste sånne bitcoin-maksimalister der da, men det jo, jeg vel kanskje den som litt mer runde kan.
Altså, religionskriger jo ikke ukjent i innen teknologi da, for all del. Det har jo de fleste leirer, ja.
Ja, men det bra. Jeg tror det går. Nå har vi holdt på ganske lenge her, faktisk. Kan vi få noen kontaktdetaljer på deg, hvis noen har lyst til å følge deg, sende deg mail eller søke på studiet, holdt om å si, hvordan får man kontakt til deg?
Hvis du vil interessere i kurset, kan sende meg en e-post på sol, sol@vestforsk.no. Så jeg på Twitter, SveinOL, handelen eller navnet. Så jeg bare ta kontakt.
Så vil jo også. Er det bare hvis dere har lyst til å lese mer, så kan gå på hvl.no også, og ja, altså det kan legge ut en link og sånn i denne podcast-episoden.
Ja, altså, kan du gå inn på bloggen min også, ikke så hyppig oppdatert som jeg skulle ønske, men jeg publiserer jo av og til artikler der på sveino.blogspot.com.
Ja, sveino.blogspot.no. Ja, men det bra. Da sier jeg takk for deg og takk for oss, og Svein, og så prater vi en annen gang.
Takk for praten. Ha det.